Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul Vieților Transformate de astăzi este Ionel Morariu. Perioada întunecată din viață a avut-o între 14 și 17 ani, când nu a găsit răspuns la întrebările pe care și le punea. Bine ați venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Cum a început acea perioadă întunecată, de la 14 la 17 ani, și în ce a constat?
Cred că începutul ei are puțin antecedente în anii dinainte, și anume faptul că am avut contact cu cele sfinte, să zic așa, și cu partea spirituală, cu Biblia. Am fost expus, să spun așa, cuvântul lui Dumnezeu începând de la 7 ani. De la 7 ani până la 14 ani m-am format într-o biserică neoprotestantă. Am fost dus de mama în biserică și mi-a plăcut foarte mult.
Tata nu merge la biserică?
Nu. Și au fost destul de multe amintiri neplăcute din cauza, să zic așa, a dezechilibrului care s-a produs prin faptul că doar unul dintre părinți s-a întors la Dumnezeu.
Tata se împotrivea?
Se împotrivea foarte tare, nu era violent fizic, dar compensa prin violența verbală și tensiunile care se manifestau acolo.
Măcar dacă ar fi fost neutru, tot ar fi fost mai binișor.
Posibil că da. Și atunci eu automat m-am găsit între două lumi. O lume care era creată în jurul mamei, a bisericii, a cuvântului lui Dumnezeu, o lume care o simțeam plină de pace, și o lume de tensiune care se crea în jurul tatălui meu. Eram oarecum atras și de ea, mai mult datorită faptului că doream să intru și în grațiile tatălui, să nu fiu doar în grațiile mamei. Totuși, cred că în perioada respectivă cuvântul lui Dumnezeu a avut câștig de cauză. În viața mea mi-a plăcut foarte mult cuvântul lui Dumnezeu, să-l citesc. Era perioada în care Bibliele se găseau foarte greu, erau anii de dinainte de Revoluție. Bine, m-am format ca și copil într-o biserică neoprotestantă și am ajuns până într-acolo că la 14 ani în bisericuța noastră, în comunitatea noastră, conduceam chiar cântările în comun.
Tensiunea aceasta dintre mamă și tată v-a făcut să îl definiți pe tata ca fiind rău și mama bună? Sau
nu,
o separare
nu,
de genul
nu,
acesta?
Nu, pentru că totdeauna, din momentul în care mama s-a întors la Dumnezeu, a încercat să însădească în minte ideea că trebuie să ne rugăm și pentru tatăl tău, nu e vinovat de starea în care îi, trebuie să-l acceptăm, trebuie să-i înțelegem apucăturile, pentru că sigur Dumnezeu îl are în socoteli. Și atunci noi nu are rost să-i îngreunăm, să zic așa, slujba lui Dumnezeu, noi trebuie să-l acceptăm, să ne rugăm pentru el și să credem că Dumnezeu îi poate mișca inima. Deci nu pot să zic că am dezvoltat așa o reticență sau o separare de tata sau să îl înțeleg pe Dumnezeu prin prisma tatălui meu. Nu am făcut treaba asta. Probabil, v-am zis, e posibil să fie și meritul mamei. Ok, în momentul în care am ajuns la 14 ani, nu știu dacă a fost prea devreme sau prea târziu, am început să-mi pun tot felul de întrebări. De unde vin? Cine sunt, unde merg și care e scopul meu în viață. Posibil să fie și pe fondul faptului că mă apropiam, eram deja în zona liceului și automat felul de gândire profesorii și problematizările pe care le puneau ei erau altele. Am început să caut răspunsuri. Răspunsurile nu le-am găsit, din păcate, în comunitatea creștină din care făceam parte. O comunitate simplă, o comunitate modestă, o comunitate care îl căuta pe Dumnezeu, dar care oarecum s-a izbit frontal de zidul pe care eu l-am creat prin aceste întrebări. Și atunci am început să caut răspunsuri în altă parte. Am intrat sub incidența filozofiilor evoluționiste într-o primă fază și apoi, după un an, doi, am început să citesc foarte multă literatură de gen psihologic ocult. Lucruri sau cărți care, într-adevăr, mi-au format pentru următorii 3 ani de zile filozofia de viață, până într-acolo încât am devenit ateu. Deci, efectiv, nu mai credeam în Dumnezeu, nu mai credeam că există Dumnezeu și chiar luam atitudine împotriva celor care manifestau, cel puțin verbal, existența lui Dumnezeu. Am trecut de cealaltă tabără, am trecut de cealaltă parte, deși viața mea a fost în perioada respectivă o viață duală. Având, tocmai de aceea am avut introducerea aceasta începând de la 7 ani, având în minte imaginea unei mame care s-a sacrificat pentru mine ca să-mi dea o educație creștină, având în minte această imagine a mamei, mi-a fost foarte greu să-i mai produc o rană în suflet și să plec efectiv și fizic din biserică. Și atunci am dezvoltat așa un dualism fățarnic în mine, mergeam la biserică, conduceam cântările în comun, îi vedeam pe frați și pe surori de multe ori atinși de cântările, de cuvintele cântării în comun și efectiv îi disprețuiam în inima mea.
Incredibil.
Îmi dădeam seama de fapt, adică îi criticam, îi înjoseam, îi murdăream. Oamenii ăștia se închină la un Dumnezeu care nu există, ei nu-și dau seama că, cred că am dezvoltat și o atitudine diabolică.
Nu, dar în inima dumneavoastră pur și simplu nu credeați în
Dumnezeu. Nu credeam nimic și știți care era problema.
Deci
și o zi
slujitor la închinare și da, nu credeați în Dumnezeu.
Da, da, eram super împietrit și mai făceam ceva, e diabolic și mi-e rușine să spun lucrurile astea, probabil ajută pe cineva care va auzi o astfel de mărturie. Începusem, v-am zis, paralel citeam cărți de evoluționism, paralel citeam cărți oculte și de psihologie. Diriginta mea din liceu era psiholog și atunci probabil că și pe filiera aceasta a început să-mi placă psihologia. Și la cântările în comun, efectiv încercam să manipulez oamenii prin cântare. Alegeam cântările... poate chiar să-mi și bat joc de ei pentru că știam că sunt receptiv la anumite idei de suferință a Domnului Iisus Hristos. În momentul în care din cântarea respectivă care era cântată în comun în biserică, vedeam versuri care descriau detaliat suferința Domnului, atunci o accentuam foarte mult prin voce, prin duritatea cântării, vedeam oamenii cum sunt atinși de acele cuvinte și efectiv râdeam în inima mea, uite ce am făcut cu ei, uite unde i-am dus. Era diabolic, după care tot în această perioadă au început să-mi placă foarte mult vacanțele de vară petrecute la bunicii tatălui meu, care nu erau creștini evangheliști, da, erau de factor ortodoxă și acolo departe de mama, care totdeauna era un fel de Ioan Botezătorul în familia mea, în familia noastră, puteam dezvolta tot felul de apucături și activități contrare lui Dumnezeu. Am început să-mi fac tot felul de prieteni și cu aceștia participam la tot felul de activități care nu fac cinste unui copil al lui Dumnezeu.
De exemplu?
E o chestiune interesantă acolo. Cred că și acolo am văzut în ateismul meu, în depărtarea mea de Dumnezeu, în întunecimea în care am căzut, am văzut ulterior mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a ferit, să zic așa, de păcatele în care cad mulți. N-am pus în viața mea alcool în gură, n-am pus în viața mea o țigară în gură și nu pot să spun că, și nu am umblat cu fete. Problema mea a fost la etajul superior, aici în creier. N-am dezvoltat toate patimile astea pentru că în perioada respectivă începusem să fac sport și ambiționat de ideea aceasta am zis nu-mi stric planurile. Însă pe finalul acestei perioade, apropiindu-mă de vârsta de 17 ani, îmi venise cel puțin în minte, mi s-a inoculat ideea că ce are dacă nu le fac, aș vrea să le încerc, aș vrea să văd ce se întâmplă, să le gust. Deci diavolul efectiv m-a dus câteva trepte mai în jos, la nivelul la care eram gata să le încerc. Ce făceam în perioada respectivă? Împreună cu cei 3 prieteni ai mei, eram 4, care ne-am constituit așa, nu neapărat într-o bandă, într-o protobandă, pentru că nu puteai lăsa să vorbești de bande, eram spaima bătrânilor. Probabil că eram și lași într-un fel, pentru că nu vroiam să ne confruntăm cu cei de vârsta noastră, cream necaz și probleme bătrânilor din sat. Apoi, în satul respectiv, așa, tipic de munte bănățean, se dezvolta în perioada de vară un fenomen, și anume tinerii, liceenii care plecau din sat în Timișoara, în Caransebeș, în Reșița, la școală, veneau în vacanțe. Venind în vacanțe împreună cu apucăturile și viața lor de la orașe, începeau să se întâlnească prin tot felul de locuri obscure din sat, pe la marginea satului, cine știe pe unde. Știam locurile acelea și să facă tot felul de chestii care nu are rost să le detaliem acum. Știind lucrurile acestea, noi mergeam ca spionii și ne postam în copaci înainte. Vedeam toate lucrurile, toate grozăviile care le făceau și apoi încercam să-i manipulăm sau să râdem de ei, să ne batem joc de ei. Prietenii mei deja începeau să meargă la discotecă, începeau să consume alcool, nu era vorba de droguri în perioada respectivă, începeau să fumeze. Eram ultimul din cei patru care am rezistat până la 17 ani, dar nu pe baza faptului că eu credeam în Dumnezeu sau mi-era frică de păcat, ci v-am spus, pe baza faptului că vroiam să mă țin de sportul pe care l-am început, însă pierdeam...
Ce sport ați început?
Trăgeam la sală pentru că eram un tip firav până atunci, eram un tip slăbănog, eram un tip slăbut și am zis hai să compensăm cu ceva. Nu m-a ajutat perioada respectivă decât probabil că mi-a întărit sănătatea, pentru că nu s-a văzut pe mine nici atunci, nici acum lucrurile astea. Începeam să ne pierdem nopțile pe la televizor, nu era cablu pe vremea respectivă, erau antenele parabolice, prindeam programele nemțești și înghițeam efectiv toate murdăriile care se difuzau acolo de la 12 noaptea către dimineață. Eram super întunecat în mintea mea.
Pornografie?
Era și pornografie. La vremea 1995-96-97 era multă, câte se putea difuza pe posturi de televiziune. Evident, lucrurile astea, diavolul inoculându-le în mintea noastră, la un moment dat nu mai eram satisfăcut doar de ceea ce vedeam și unii dintre prietenii mei din gașca mea începuseră deja să practice. Vreau un drog mai puternic. Am rezistat până la momentul la care consider și anticipez puțin, până la momentul la care Dumnezeu a pus piciorul în prag și a zis gata băiatule până aici. Cred că după aceea mi-am dat seama și încă sunt 100% convins, cred că rugăciunile mamei mele m-au urmărit și m-au păzit de lucruri mai grave. Era de ajuns să dezordinea și stricăciunea care s-a produs în mintea mea. Începusem să mă cer cu mama de foarte multe ori, mi-aduc aminte și știu, poate că v-a ascultat deodată emisiunea aceasta, i-am cerut iertare și încă îi mai cer iertare. Țin minte, odată am lăsat-o în spital bolnavă pentru că am vrut efectiv, mi-am dat întâlnire cu prietenii mei la bunici, începuse vacanța mare și am vrut neapărat să fiu cu ei. Mama era în spital pe o problemă destul de gravă, atunci m-a chemat în spital și mi-a spus nu pleca pentru că am nevoie de tine, tată, tu e la lucru și mâncarea în spital pe vremea respectivă era cum era, am nevoie să mi-aduci de acasă mâncarea pe care o face tatăl tău seara. Și am spus nu, plec, m-am certat cu ea în spital, am lăsat-o cu lacrimi în ochi și efectiv am plecat, m-am dus la autobuz, la autogară și am plecat la gașca mea, la prietenii mei, la lumea pe care am început să mi-o creez. A fost o perioadă dură în care am crezut că practic am găsit răspunsuri la întrebările existențiale. Cine sunt? Nu mi-a plăcut ideea că mă trag din maimuță. Deci nu mi-a plăcut în momentul în care am ajuns la concluzia asta. Care a fost problema? Cei care veneau pe latura evoluționistă sau chiar și ocultă, după am început să cred în tot felul de avioane extraterestre, reîncarnare și alte chestii, veneau, să zic așa, cu o pseudoștiință și cu tot felul de argumente pe care eu le credeam logice la momentul respectiv, mi-au ocupat mintea, deci mi-au dat ceva material să macin. Pe partea cealaltă, creștinismul în perioada respectivă, pentru mine sau în zona mea era tăcut, nici literatură creștină nu era foarte multă, am încercat să caut și acolo răspunsuri, era liniște totală și atunci am alunecat pe latura aceasta și m-am bucurat măcar că mi-am găsit, să zic așa, răspunsurile la existența mea ca om în lume. Nu mi-a plăcut că am aflat că mă trag din maimuță, dar măcar am zis, domne, știu adevărul, e un adevăr care mă doare, dar îl accept, că e măcar l-am aflat. Apoi, evoluționismul zice că la moarte, la groapă, se termină totul. Am spus, ok, nu-mi place că am o existență foarte scurtă, eu știu, de 70, 80 de ani, 50, 30 de ani. Nu-mi place lucrul acesta, dar e ok, o accept și pe asta. Încerc să fac ceva în lumea asta, dacă nu poate lumea să vorbească despre mine altfel, măcar să mă regăsesc în istorie. Aveam tot felul de idei din acestea, să zic așa, din zona romantică. După 3 ani de zile de stat într-o astfel de întunecime, din nou tot într-o vacanță de vară prin 1997, într-o seară am plecat cu prietenii mei la discotecă. Discoteca satului se întâmpla în căminul cultural evenimentul acesta în fiecare seară din perioada respectivă. Intram în discotecă, nu-mi plăcea gălăgia de acolo, stăteam cu prietenii mei pentru că era presiunea anturajului, de ieșeam foarte repede. Ei intrau să-și agațe fetele, după care unii din ei care reușeau în aventura lor plecau și se rupeau de noi, noi ceilalți ne retrăgeam la filme și la altfel alte chestiuni de genul acesta. În seara aceea n-am putut să intru cu ei la discotecă, am stat pe treptele căminului cultural. Dintr-o dată în mintea mea și în jurul meu s-a făcut liniște. Gălăgia o simțeam undeva în sălile din căminul cultural și în momentul respectiv mi-a intrat, cred că acum zic, Duhul Sfânt în mintea mea și mi-a pus o întrebare care mai stăruise în mintea mea cu 3 ani în urmă, și anume: cu adevărat ai găsit tu sensul vieții? Sigur știi de unde te tragi? Sigur știi unde te duci? Sigur îți cunoști tu sensul în viață? Și pentru că nu-mi plăcea să mă mint pe mine, am recunoscut că posibil să nu-mi fiu găsit răspunsul.
Chiar acolo, în mijlocul discotecii, în mijlocul prietenilor,
zis,
în mijlocul...
În mijlocul prietenilor. Era momentul, cred că a fost mai mult de 5 minute, n-a fost. 5 minute în care am fost singur. Gălăgia, prietenii, muzica, le simțeam undeva în spate, în căminul cultural. Dumnezeu a făcut lucrurile în felul acesta. Mișunau în perioada respectivă și în jurul căminului cultural foarte mulți tineri, pentru că unii veneau, unii plecau, unii intrau în discotecă, unii ieșeau, alții ieșeau cu fetele, alții intrau turmentați acolo, era freamăt mult. 5 minute a fost liniște, deci n-a mai fost absolut nimeni și în momentul acela am auzit vocea lui Dumnezeu.
Este ca la un spectacol la care se într-o sală plină de întuneric și se proiectează lumină doar pe unul singur.
Cred că da.
A fost lumina Duhului Sfânt pe tine.
Zic, acum consider că da, atunci nu știam lucrurile acestea. Și atunci, dialogând, ziceam eu că dialogam cu mine însumi pe chestiunile acestea și mi-am recunoscut posibil să fiu greșit cu răspunsurile. Și atunci, în mintea mea, am rostit o rugăciune scurtă, rugăciunea ateului. Așa, mi-am dat seama că după aceea și alți atei au mers tot pe aceeași idee și am zis așa: Doamne Dumnezeule, dacă existi, era într-o seară de iulie în 1997, în august era ziua mea, împlineam 17 ani. Dumnezeule, dacă existi, fă ca de ziua mea, luna viitoare, toate lucrurile care îmi plac acum să le fac, să le vizionez, să le vorbesc, să râcâi pe unul și pe altul. Eram deja la momentul la care prietenii mei, văzând că eu sunt singurul care nu-mi găsesc prietene și nu mi-au început viața pe un alt plan, îmi căutau cu foarte mare râvnă o prietenă, să fiu și eu din nou în rândul lor. Au înțeles că nu beau și nu fumez pentru că practic sport. Ei deja le făceau lucrurile acestea. Au zis: bă, o fată, nu mai ai argument împotriva ei, deci trebuie să te rezolvăm și pe tine. Eram acolo la momentul acela. Nu știu dacă aș fi mers mai departe sau nu, că nu m-a lăsat Dumnezeu să ajung acolo. Posibil să fiu căzut dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, că de-aia a intervenit atunci Dumnezeu. Și am zis așa, repet: Dumnezeule, dacă existi, fă ca lucrurile acestea care îmi plac mie acum, luna viitoare când va fi ziua mea, efectiv la nivel fizic să simt senzație de vomă, numai gândindu-mă la ele. Dar pentru că nu existi, probabil că mi-am pierdut vremea cu tine acum. Nu știu dacă am zis amen, în sfârșit. Am terminat, au ieșit prietenii mei afară din discotecă și mi-am reluat din nou viața nocturnă, mizeriile care le făceam acolo și în sfârșit. Acum, la vârsta de 36 de ani, nu mai știu ce s-a întâmplat în luna aceea următoare. Eu nu mai știu ce s-a întâmplat. Țin minte doar atât că următoarea lună, în august, de ziua mea, am fost născut din nou. Deci, efectiv, Dumnezeu a ascultat o rugăciune la care nici eu n-aveam credință că se va întâmpla. De ziua mea, în 12 august 1997, am fost născut de două ori, am fost născut din nou și Dumnezeu
a ascultat o rugăciune la care n-ați așteptat răspuns.
Nu am așteptat răspuns.
Și care era făcută dintr-un loc în care, în mod normal, Dumnezeu nu ar fi trebuit să fie acolo.
Nu ar fi trebuit să fie acolo. Și o rugăciune a unui om pe care Dumnezeu, la momentul acela, n-ar fi trebuit să-l asculte. Că eram un Dumnezeu rău. Eram un om rău și știu acum din Biblie că Dumnezeu, zice în Proverbe, da, fără să extragem principiul pentru Noul Testament, al Dumnezeu zice să uite cu scârbă la rugăciunea celor răi. Ei, Dumnezeu a făcut
Domnul Iisus Hristos acesta. Nu a venit să facă din oameni răi oameni buni, ci din oameni morți oameni vii.
Oameni vii, exact. S-a produs nașterea din nou și pentru o perioadă de timp, nu mai țin minte cât, Dumnezeu mi-a ascultat și capriciul acela. Efectiv, la nivel fizic, simțeam senzația de greață și de vomă, gândindu-mă la ceea ce am făcut și ceea ce eram deja în stare și capabil să fac în continuare și gândindu-mă sau aflând că prietenii mei încă rămân acolo.
Dar cum s-a întâmplat această schimbare incredibilă?
Nu pot să-mi imaginez cum. Nici anturajul nu era favorabil unei astfel de schimbări, pentru că, v-am zis, era iulie-august, exact lunile de vacanță, când tot acolo eram în întuneric, în sat cu prietenii mei. Pentru mine, acum, perioada asta e o perioadă, o lună în care nu mi-aduc nimic aminte. Probabil că am făcut în continuare aceleași lucruri. Dar țin minte, e ca și cum ai pierde niște episoade dintr-un serial. Țin minte că în momentul în care deschid în mintea mea becul pe 12 august 1997, sunt și am fost născut din nou. Și din momentul acela, Dumnezeu nu doar că a produs în mine nașterea din nou, nu doar că a ascultat o rugăciune a unui om care probabil, fiind rău, nu trebuia să o asculte, nu pentru că eu am făcut o rugăciune din inimă, nu știu dacă am făcut-o neapărat din inimă, am făcut-o cu mintea, pe baza analizelor sau a raționamentului meu de atunci, dar Dumnezeu mi-a dat mai mult de atât. Deci după nașterea din nou, probabil văzând Dumnezeu și căutările mele, pentru că am ajuns acolo în urma unor căutări, nu știu dacă au fost neapărat sincere, dar căutam sensul meu în viață.
Probabil că o explicație este faptul că, așa cum spune Biblia, Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negreite.
Garantat. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu a meritat un astfel de har. Au fost căutările mele, au fost concluziile mele la sensul vieții, au fost acțiunile mele în urma concluziilor, putea Dumnezeu să zică, ok, du-te pe treaba ta, ești responsabil, mă consideram responsabil, tocmai de aceea am luat astfel de decizii. V-am zis, greu să mă rup fizic de biserică din cauza mamei mele, dar într-un final știam că acolo se va ajunge. Într-un final știam că nu voi putea duce la nesfârșit această viață duală și va trebui la un moment dat să-i spun mamei pentru faptul că mi-am găsit un alt sens în viață. Ei, țin minte, v-am zis că au fost o perioadă de 3 ani de zile, timp în care lucrurile nasoale se întâmplau în vacanța de vară, dar după aceea reveneam din nou la oraș, la părinți, ca să
continui
școala.
Deci la vacanța de vară la bunici, bunicii nu aveau niciun cuvânt de spus.
Nu aveau niciun cuvânt de spus.
Doar să vă asigure mâncare și cazare.
Da, și nici nu doreau. Dacă bunicul deja era mort, bunica mai rămăsese în toată casa aceea mare, nici nu doreau pentru că era bunica dinspre tata. Tata care, văzând că am apucat pe calea aceasta, văzând că mă retrag de la biserică, ulterior am aflat, îi spunea bunicii să mă lase în pace să fac ce vreau. Știa bunica, am auzit ulterior, știa bunica că eu plec noaptea în sat, dar tata zicea să mă lase în pace. Cum era treaba acolo? Satele din zona respectivă a regiunii Banatului au la stradă casa, fără curte, au poarta și câteva, două, trei camere la stradă și de regulă, mai ales bătrânii sau generația bătrână, stă undeva în niște camere în spate, în curte. Ei, eu stăteam la stradă, bunica stătea în spate, încuia poarta, că de regulă încuia așa din, cum să zic eu, din obișnuință, nu ca să fug eu, pentru că eu oricum săream pe geam. Ieșeam pe geam, ne întâlneam, ne fluieram, aveam semnalele noastre, ieșeam pe geam și plecam. Și ulterior am aflat că eram încurajat prin lipsa de atitudine, eram încurajat să merg pe latura aceasta. Venind după vacanțele de vară, venind înapoi, obligat fiind să vin înapoi la școală, în prezența mamei, o auzeam noaptea cum plângea și se ruga. Mă duceam la ea, vorbeam cu ea apoi peste zi și spuneam că mă deranjează, de ce faci, pentru că vreau să dorm, să mă odihnesc. Mama cu lacrimi în ochi zicea, mă rog pentru tine. Lucrul ăsta, la momentul respectiv, mă înfuria. În loc să îi mulțumesc Dumnezeu că am un suport, pe latura aceasta începeam să mă cer cu mama, să nu se mai roage pentru mine. Și mi-a spus, atât mi-a mai rămas. Știu că ai apucat-o pe căi străine, dar nu poți să mă, nu poți să mă oprești să mă rog pentru tine. O auzeam ulterior, următoarele nopți rugându-se, îmi puneam perna în cap, nu vreau să se roage pentru mine. Nu știu, cred că undeva în subconștientul meu, deși la nivel declarativ urlam cât mă ținea pieptul că nu există Dumnezeu, în subconștientul meu mi-era frică să vin în fața Lui, să mă pun în fața Lui. Și de aia îi ziceam, nu te mai ruga pentru mine, lasă-mă că viața care mi-o cresc, eu sunt responsabil de viața mea și îmi place. Și zicea, n-ai să vezi treaba asta. I-am ținut piept tatălui tău când m-am întors la Dumnezeu. Sigur îți voi ține și piept și ție, n-ai ce să-mi faci, poți să faci ce vrei cu mine, rugăciunea nu mi-o poți lua. Îi mulțumesc mamei pentru rugăciunile acelea. La 17 ani când s-a produs nașterea Dumnezeu, din nou Dumnezeu v-am zis că mi-a dat mai mult decât un nou sens în viață. A pus lângă mine un prieten foarte bun, la ora actuală este păstor în regiune și cred că nu greșesc dacă aș putea să-i rostesc numele, este vorba de fratele păstor Daniel Secoșan. A fost în momentul acela, pentru o perioadă de timp, după aceea am plecat la facultate în Timișoara, a fost pentru câțiva anișori, de la 17 până la 20 de ani, a fost mentorul meu spiritual. Făcea paralel și facultatea de teologie la București, se ocupa și de o biserică neoprotestantă în regiune acolo și m-am lipit tare de el. Prima dată intrând în casa lui, n-avea o bibliotecă foarte mare, dar era foarte bine structurată și cărțile foarte bine alese. Am intrat prima dată în casa lui, mi-a dorit să-mi fie prietenii undeva cu vreo 10 ani și un pic mai mare decât mine. Și ochii mi-au căzut pe o carte pe lângă Biblie din biblioteca lui. E o carte scoasă de SMR Oradea, de Societatea Misionară Română din Oradea, cred că autorul ei este Henry Morris și cartea se intitulează Bazele Biblice ale Științei Moderne și o carte lângă ea, Creaționismul Științific, de același autor. Prin titlurile lor mi-am dat seama că acolo se găsește un răspuns pentru întrebările mele. I-am zis lui Dani, te rog frumos, măcar una din ele dă-mi să o lecturez. Ți le dau pe amândouă dacă vrei să le lecturezi. Le-am luat din bibliotecă de la el, le-am citit pe nerăsuflate și acolo am găsit răspunsurile pe care, practic, răspunsuri care erau în Biblie, dar care eu nu le vedeam. Am citit de două ori cărțile, cred că le-am citit de trei ori. M-am dus la Dani și am zis, vreau cărțile astea pentru mine, de unde să le cumpăr? Nu că ți le dau eu, nu, las că tu ai nevoie, respectam pe un om care are bibliotecă. Asta a fost ideea mea și încă o am. Vreau să-mi spui de unde sunt, vreau să le plătesc eu. De regulă făceam economii din banii de corn și de covrig pe care mama mi-i dădea la liceu și îmi cumpăram cărți. Am încetat să mai îmi cumpăr cărți de psihologie ocultă, de evoluționism, am încetat să le mai cumpăr pe alea. Am zis, strâng bani pentru astea două cărți. Le-am cumpărat de la Oradea și efectiv erau lângă Biblie. Nu și-au luat rolul Bibliei, garantat, dar erau acolo. În cărțile astea mi-am găsit sensul și răspunsurile. Am văzut faptul că sunt oameni capabili al lui Dumnezeu, oameni de știință care pot da răspunsuri pertinente pentru problemele existențiale ale vieții.
Despre aceste răspunsuri v-aș ruga să discutăm în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Pentru astăzi timpul a zburat. Dragi ascultători, a fost împreună cu noi Ionel Morariu. Am discutat despre întoarcerea la Dumnezeu, despre modul în care l-a cunoscut pe Dumnezeu, chiar acolo în mijlocul destrăbălării păcatului, în mijlocul depărtării de Dumnezeu. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.